fiidwaan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baan kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhduna ay tahay 22-ka bisha julaay ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan doorashada 3 degmo oo berri ka dhacaya Puntland.
Doorashadii waxay inoo bilaabanaysaa berri 6 subaxnimo, waxayna ilaahay idinkiisa ku ekaan doontaa 6 maqribnimo. Intaa doorashadu socoto, guud ahaan waxaanu dadweynaha maalintii la wadaagaynaa waxyaabaha looga baahan yahay meesha iska dhanka amniga ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isbeddelka musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga.
xisbiga dadkii ugu waaweynaa inay durba taageero u muujiyeen Kamala Harris ee gabadh dhinaca demadow ka ah, dhinacna eeshiyaanka ah, dhinacna dumarka ah, ma la tartami kartaa Donald Trump oo nin caddaana ah?
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. wax yar kadib markii Joe Biden axaddii shalay uu shaaciyey inuu ka harayo tartanka madaxtinimada ee bisha Noofambar Mareykanka ka dhacaysa, ayaa Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga uu Biden ugu baaqay inuu xafiiska banneeyo amaba isxasilo. qoraal uu ku baahiyey barta warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale uu dhaqaale ururinna ku riixayay Trump, ayaa uu ku yidhi Biden kalliicsan uma qalmayn inuu madaxweyne u tartamo, sidoo kalena kuma habboona inuu xilku hayo, weligiina ma noqonin. Trump ayaa Biden ku tilmaamay madaxweynihii ugu xumaa ilaa iyo hadda taariikhda Mareykanka, isla markaana sheegay in bixitaanka Biden ee tartanku ay tahay mid wejigabxaab. Mike Johnson oo ah afhayeenka aqalka wakiilada amaba aqalka hoose Mareykanka iyo weliba xubno kale oo ka tirsan sharci dejinta kana soo baxay xisbiga jamhuuriga isla markaana daacad u ah Trump, ayaa iyaguna sidoo kale xoojiyey dalabkaasi Trump. ciidamada ammaanka ayaa maanta xidhay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Uganda. tallaabadaasi oo afhayeen u hadlay ciidamada booliisku uu ku tilmaamay mid ka hortagu ah kooro banaanbaxyo dowladda lagaga soo horjeeda oo qorshaysan salaasada, inkastoo isu soo baxyadaasi la hakiyey amaba ay dowladdu joojisay. qoraallo uu soo dhigay barta X ayaa Robert Kyagulanyi oo sidoo kale loo yaqaano Bob Wine ayaa oo ah guddoomiyaha xisbigaasi National Unity Platform, ayaa waxuu ku sheegay in howlwadeennada ammaanku ay hareereeyeen xarunta guud ee xisbigan, iyadoo sidoo kale ay halkaasi ay xaruntaasi oo ku taalla magaalada caasimadda waa dalkaasi ee Kampala, iyagoo qof walbana xanibay in uu galo amaba uu ka soo baxo xaruntaasi. Bob Wine ayaa sidoo kale sheegay in xubno ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga si xadguduba loo xidhay, sidoo kalena soo bandhigay sawirada xubnaha militariga oo ku sugan xarunta iyo weliba gaadiidka ciidamada oo iyaguna taagan goobta gawaarida la dhigto ee xaruntaasi. ugu dambeyntiina, ehelada 58 qof oo 20 sano ka hore ku dhintay dibadbaxyo ka dhacay ama ay dhigeen aan idhaahay muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku dhaqan koonfurta Thailand, ayaa u xusan la duuban inay maxkamad saaraan saraakiil hore oo militariga iyo weliba booliiska ka tirsan. maxkamada ku taalla koonfurta Thailand ayaa sameynaysaa garmaqalka oo socon doona ilaa iyo toddobaadkan si ay go'aan uga gaadho in 9 sarkaalo hore lagu dacweyn karo wixii loo yaqaanay xasuuqii Thaqbai ee dhacay 20-kii bishii Oktoobar ee sannadkii 2004, kaasoo weli ah dhacdada keliya ee hal mar ka dhacday dalka Thailand tan iyo markii ay kooxda muslimiinta mucaaridka ahi ay isla sannadkaasi bilaabeen ama halkaasi ka bilaabeen. isla maalintaasi 20 sano ka hor ayaa degmada Tagbay oo ka tirsan gobolka Naratwaad ay milatariga iyo booliisku iyagoo ka jawaabaya dibadbax ku saabsan in la soo daayo dad mucaarid ah oo looga kashakisanaa oo xidhnaa, islamarkaana halkaasi ciidamada ku xidheen ayaa dadkaasi dibadbaxa ka qayb qaadanaya 7 ka mid a lagu toogtay, iyadoo askartuna ay xoog u adeegsadeen dibadbaxayaal badan, islamarkaana gaadiidka booliiska la saaray iyadoo la geeyay saldhig milatari oo ku yaala meel 140 kilomitir u jirta magaalada. Waxaana intaasi kadib lagu waramay in intii gaadiidka bannaanka ay ciidamadu kaga tageen, iyadoo dadkii ay ku jireen islamarkaana halkaasi ay saacado badan gawaaridu yaaleen. 7 ilaa 8 qof ayaana halkaasi ku dhintay. Baaritaan ay dowladdu samaysay ayaana lagu sheegay in naqaska dadkaasi lagu xidhay amaba la sirriyey, iyadoo kuwo kalena halkaasi oo tiradoodu ay badan tahay ay ku dhaawacmeen, mana aanay jirin tan iyo xilligaasi cid loo dacweeyey dhimashadaasi iyo weliba dhaawacaasi. dhegeystayaal, qodobada wararka adduunkaga waaweyna waa nagaynta, haatanna u diyaar garoob ah qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Guddida doorashada Puntland ayaa soo saartay amaba soo saaray habraaca doorashada golayaasha deegaanka ee maalinta beriya ka qabsoomi doona 3 degmo caasimada Garoow ah oo ay ku jirto kuwaasoo hore dib u dhac ugu yimi. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintaana noo soo diray.
maalinta beri ah ayaa si toos ahay waxaa ilaa 3 degmo oo kale ah Garoowe, Dangaroonya iyo Godob Jiraan ka bilaaban doona doorashada ay dadka diiwaangashan ee deegaanadaasi ku dooran doonaan dadka ku matalaya golayaasha deegaanka ee ay yeelan doonaan 3 degmo. Guddiga doorashada ee PEC ayaa soo saaray habraaca beri iyo nidaamka ay marayso, iyadoo la joojinayo dhaqdhaqaaqa gaadiidka magaalada marka laga reebo kuwa shaqaynaya. Axmed Maxamuud Cumar, gudoomiye ku-xigeenka PEC, isla markaana ah kusimaha gudoomiyaha oo ay weheliyaan saraakiisha booliiska, ayaa shaaciyey sida beri uu xaalku yahay.
Sidaad wada ogtihiin, doorashadii waxay inoo bilaabanaysaa beri 6:00 subaxnimo, waxayna Ilaahay idinkiisa ku ekaan doontaa 6:00 maqribnimo. Intaa doorashadu socoto, guud ahaan waxaanu dadweynaha maaragtay la wadaagaynaa waxyaabaha looga baahan yahay meesha iska dhanka amniga ah, goobaha codbixinta guud ahaan waxaa lagu diyaariyey ciidamada amniga diyaar ku ah. Waxayna sugayaan amniga doorashada, muwaadiniinta iyo shaqaalaha ka shaqeynaya goobta doorashada. Sidoo kale waxay ilaalinayaan habsami socodka doorashada, oo waxay ka ilaalinayaan oo dhadheer u yeelanayaan wax kasta oo khalkhal gelin kara doorashada. Guud ahaanna waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka booliiska oo muddadii u dambeeyey aanu ku wada shaqaynaynay sidii taasi ku suurageli lahayd, oo aanu ku wada shaqayn lahayn habraaca amniga doorashada oo aanu si wada jira u diyaarinay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ay si nabadgelyo aanu ku dhacdo. Dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay booliiska ula shaqeeyaan si dhow iyo ciidamada amniga. Guud ahaanna maalintaasi runtii waa maalin weyn oo aanu kusoo khatimayno 3 degmo u dambeeyey golayaasha deegaanka ee Puntland. 3 degmo ee ka horreeyey waxay nagu soo dhaceen si nabadgelyo ah. Ilaahay idinkana waxaan rajaynaynaa tan inay si nabadgelyo ugu dhacdo. Haddaba bulshada 3 degmo ku nool Garoow, Dangaroonya iyo Gudub Jiiraan, waxaan la wadaagaynaa qodobadan soo socda. Doorashadu waxay bilaabanaysaa oo goobaha codbixintu ay furmayaan 6:00 subaxnimo haddii la yidhaahdo. Muwaadin kastana waxaan rajaynaynaa inuu la yimaado kaarkiisa codbixinta oo sax ah si uu ugu codeeyo cidda uu doonayo. Waxaan kaloo rajaynaynaa maalintaas doorashada in dadweynuhu xilli hore ay aadaan goobaha codbixinta si aanay waqtigu uga dhicin, maadaama waqtigu aad u kooban yahay. Maalinkaas waxaa guud ahaan la joojiyey isu socodka gaadiidka iyo nooc kasta uu yahay. Waxaa kaliya oo loo ogolaan doonaa maalinkaas inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ciidamada amniga sugaya gaadiidka ay wataan iyo gaadiidka hay-adda doorashooyinka, guddiga doorashooyinka uu siiyo ogolaanshaha, warqadda ogolaanshaha. Sidoo kale waxaa iyagana dhaqdhaqaaq loo ogolaanayaa gawaarida xoolaha sida isaga gudbaya gobollada. Maalinka codbixinta waxaa reeban in ay gasho goobta codbixinta cid aan wadan kaarka codbixinta ama kaarka ogolaanshaha gudigu bixiye saxda ah. Sidoo kale waxa maalinkaas reeban in xisbiyadu ay sameeyaan wax u ekaan kara olole doorasho ama muujin kara astaan xisbi. Ololihii wuu dhamaaday, shalay buu ku ekaa laga bilaabo saaka arurnimadii ilaa maalinka doorashada. Wax olole xisbi ah oo jiri doona ma jiraan. Waxaan laamaha amniga ka rajaynaynaa oo nagala joogo korneylku in ay maaragtay fuliyaan habraaca doorashada. Waan ku kalsoonahay Ilaahay idinkiis. Waxaan dhammaan noo u rajaynayaa dadweynaha reer Puntland, gaar ahaan saddexda degmo, in Ilaahay nabadgelyo noogu dhameeyo doorashada.
Ilaa dad gaaraya 63,000 oo qaatay kaararka codeynta saddexda degmo oo 50 ka mid ahi ay tahay caasimadda Garoowe ayaa lagu wadaa in beri ay u dareeraan codeynta golayaasha deegaanka. Saddexda degmo iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay xisbiyada sameynayeen ololo ay ku kasbanayaan dadka codeynaya. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halkaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Sida aad wararkayaga ku maqasheenba, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay duurkii waqtiga Mareykanka ku dhawaaqay inuu ka baxay tartankii doorashada Mareykanka ee sanadkan 2024, isla markaana taageeradiisa uu siiyey madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ay ku daba safan lahaayeen. Haddaba waxa aan gordhoweyd arrimahana ku xiran tartanka doorashada ee Joe Biden ee ka soo baxay ka waramay islamarkaana faahfaahiyey madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo isagu badan inta badan noo falanqeeya arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka, gaar ahaana doorashooyinka dalkan Mareykanka.
Cabdiraxmaan, ugu horreyntii noo faahfaahi waxyaabaha iyo sababaha ku kallifay madaxweyne Joe Biden inuu ka baxo tartanka doorasho ee dhici doonta bisha November ee sanadkan.
Mahadsanid Zahra. Ka bixitaanka Biden waxa uu soo bilowday bishii Juun 2022-keedii markii la qabtay doodii isaga iyo Donald Trump ay iskaga hor yimaadeen. Doodaas oo taageerayaashii Biden ay aad uga qalbi jabeen, oo dad badan ay u arkeen in aad looga gacan sarreeyey, saddexdii usbuuc ee ka dambeysayna ay iska soo daba dhacayeen ergooyin iyo waanooyin iyo digniino iyo talooyin isaga lagu siinayo inuu iskaga baxo tartankani, maadaama doodaasi aad looga gacan sarreeyey oo dad badan ay u arkeen in oo Biden uuna ka bixi karin 4 sano oo dambe in uu madaxweyne sii noqdo, iyadoo ay ugu qiildayeen inuu daadiisu ay weyn tahay, howl badanna uu ka soo qabtay waddanka laakiin la joogo waqtigii uu tooshka iyo hoggaanka uu u dhiibi lahaa qof kale. Taasi waxa ay dhashay cadaadis socday saddexdii isbuuc ee ka dambeysay oo aad iyo aad dad badan ay isku soo baxeen oo dimuqraadiyiin leh oo dhinac walba lagala hadlay, isaguna uu in muddaaba uu ku adkaysanayay. Laakiin markii ugu dambeyn aqalka cad hortiisa dad badan oo isku yimid ay bannaanbax ay ka dhigeen, madaxdii sare ee dimuqraadiguna kor iyo hoos ula hadleen. Laakiin sabtidii bisha 20-ka ahayd ayaa niman aad isaga ugu dhow oo ka tala qaata ay ku qanciyeen in markii la qaaday ifafaalooyin iyo saadaallo badan laga horeeyo oo uuna markan la tartami karin Donald Trump. Saas ayaa haddaba axaddii shalay ahayd saacadda Washington markay ahayd 12:00 qiyaastii, oo ku beegnayd 8:00 ee geeska Afrika, uu u soo saaray warqad uu ku sheegayo inuu tartanka ka haray.
Waa tahay Cabdiraxmaan, warqadda uu madaxweyne Joe Biden uu ku shaaciyey inuu tartanka ka baxayo waxa uu xusay inuu taageersan yahay oo uu rabo madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto qofka isaga bedelayo oo uu codsaday xataa in lagu daba safto. Haddaba Kamala Harris maxay helaysaa taageero ku filan? Makula tahay in dimuqraadiga dhexdiisa ay ka helayso oo ayada ay xushaan inay noqoto qofka Donald Trump la tartami doono doorashada November Biden uu ka haray haatanba?
Waa runta Zahra, taageero buuxda ayuu warqadda ku muujiyey in qofka uu isagu jecel yahay in ay isaga booskiisa gasho ay tahay madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris, oo uu yiri waxaan jeclaan lahaa in iyada lagu daba safto. Kamala Harris waxay heshay saacadihiina soo dhaafay aan idhaahdo ilaa iyo waqtigii uu ku dhawaaqay 20 saacadood waqti ku dhow taageeraan caadi ahayn ayay ka heshay madax tiro badan oo dimuqraadi oo senatara leh oo guddoomiyaal gobol leh oo kongareska kuwa ku jira xildhibaanada aq leh laakiin haddana qaar ka mid ah madaxda sare ayaa weli aanan ku daba safanin oo aanan ku dhawaaqin inay 100% ay taageersan yihiin. Waxaa ka mid a madaxweynihii hore Barack Obama, waxaa ka mid a Jack Schumer oo ah guddoomiyaha golaha sanadka ee duqowda, iyo Hakim Jeffrey oo isaguna kongareska qeybta maarkin oo dimuqraadiga hogaaminaya, iyo weliba Nancy Pelosi oo galaan gal badan ku leh ergooyinka dimuqraadiga, ahaan jirtayna afhayeenka xisbiga dimuqraadiga oo aad iyo aad loogu tirsan yahay. Intuba waxba kama qabaan oo mayna u diidin, laakiin taageero buuxda ilaa iminka maanaysiin. Balse su-aasha jawaabteedu waxa ay si rasmi ah in loo ogaan doonaa markii xisbiga dimuqraadigu uu qabsado shirweynaha dhici doona August 19-keeda ilaa 22-keeda oo lagu qaban doono Chicago, waxaana go-aankaasi gaari doona ergooyinka xisbiga dimuqraadiga oo Zahra tiradoodu ay gaarayso 4,700.
Waa hagaag. Cabdiraxmaan, waxaan ognahay in dimuqraadiga laftirkooda siyaasiyiintooda ay qaybsan yihiin, bal waxaad iga warantaa kuwa taageersan maxay ku taageersan yihiin Kamala Harris, kuwa kasoo horjeeda se maxay uga soo horjeedaan?
Wallaahi siyaasiyiinta keliya maahane, shicibweynaha guud ee dimuqraadiga u codeeya ayaaba iyagu ku kala jabsan. Kuwa maarkino iyaga aada u taageersan waxay leeyihiin taariikh bay samaynaysaa, waa gabadh madow, waa gabadh ay hooyadeed hindi tahay oo xagga eeshiyanka soo jiidi karta, waa qof dumara oo maarkino markii ugu horreysay haddii madaxweyne noqoto taariikh geli karta, horey taariikh u sameysa oo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey Maraykanka oo dumara oo qof haweena ayay noqotay. Arrintaasi u hiilinayaan oy leeyihiin gaar ahaan dumarka markaad eegto oo leh in axwaasha dumarka iyo duruufaha dumarka ku jiraan ay la dhacsan tahay oo ogsoon tahay oo ay haween u tahay, waana waqtigii waxa la gaaray bay leeyihin kuwaasi ay qof haweena loo dhiibi lahaa hoggaanka. Dhinaca kale, waxa ay leeyihiin wixii lagu dhaliilayay Joe Biden ayuunba wejigii oo soo bedelmay unbay noqonaysaa, laakiin siyaasadeedii wixii lagu durayay Joe Biden oo dhan ayaa meesha yaalla. Saa daraaddeed, mar haddii Joe Biden uu meesha ka baxay, waxa haboon bay leeyihiin in iyaduna ay meesha ka baxdo si aan loogu halqabsanin wixii Joe Biden meesha uga tegay, oo qof aan Joe Biden shaqo kulahayn iyo maamulkiisii oo cusub la keeno oo si weyn ula tartami kara Donald Trump.
Waata Cabdiraxmaan, marka maxay tahay wadada kale u furan ergooyinka dimuqraadiga ee aanan ka ahayn waqtiga in Kamala Harris ay ku daba saftaan?
Waxaa la hadalhayaa in doorashooyin isareeb oo kooban la qabto ama shirweyne oo dimuqraadigu uu yeesho oo degdeg loo qabto oo iyadana looga hadlo qofkii la dooran lahaa. Labada arrimood ayaa ugu weyn waxyaabaha maarkino iminka laga hadlayo in ay dhici karto inay suurtoodo, wuxuuna 1-2 ma joogaan oo shalay unbaa uu madaxweynuhu ka haray in doorashada maalmaha soo socda iyo waqtiyadan soo haya ayaa wax badan ay kala bixi doonaan.
Waa tahay, haddii iyada Kamala Harris loo xusho in xisbiga dimuqraadiga ay matasho, yaa laga yaabaa inay ka dhigato madaxweyne ku-xigeen marka?
Wallaahi ilaa iminka warbaahinta Maraykanku waxay hadal hayaan dhowr nin oo ugu horeeyo senatorka kasoo gala gobolka Arizona ee senator Mark Kelly oo cirbixiyaan hore u ahaa, aanan filayo inuu ku caanbaxay isaga laftiisu garab istaagid garab istaagay xaaskiisa oo kongareska ka tirsaneed oo beri dhexdaas iyadoo meel ka hadlaysa la toogtay oo laakiin ka badbaaday inkastoo dhibaato badan ay kasoo gaadhay. Waxaa kaloo la hadalhayaa guddoomiyaha gobolka Kentucky Andy Bashir, waxaa kaloo la hadalhayaa guddoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper, iyo guddoomiyaha gobolka Pennsylvania Josh Shapiro. Intaasba waxay yihiin kuwa maarka iminka ugu cadcad ee la hadalhayo inay iyada ay ku soo biiraan tikidka.
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxa laanta Soomaaliya v o a Cabdiraxmaan Yeborow oo warramayey wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed, islamarkaana falanqaynayey tanaasulka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Haddaba Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay abid ee madaxweyne ku-xigeenka noqota Maraykanka ayaa sidoo kale noqon karta musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga. wariyaha v o a Washington Carolyn Bersuti ayaa dib u milicsatay asalkeedii iyo weliba aftidii ama muddadii ay kusoo jirtay arrimaha siyaasadda iyo weliba muddadii ay joogtay xafiiska. wariyahayaga Jacfar Kukay ayaana inoo soo koobiya.
waxa ay ahayd waqti taariikhi ah gudaha Mareykanka sannadkii 2022 markii ay senatarkii hore Kamala Harris noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku xigeenka noqota Mareykanka. Harris sidoo kale waa qofkii ugu horreeyey ee madowga Mareykanka iyo Indian Americana oo qabatay jagada labaad ee ugu sarreysa qaranka. Waxaa dhalay hooyo Hindi ah iyo aabba Jamaikana, waxayna ku dhalatay magaalada Oakland ee gobolka California. Waxa ay yaraanteedii qayb ka ahayd dadaalladii isdhexgalka bulshooyinka kala duwan. Markii ay ka qalinjibisay jaamacadda Howard, Harris waxa ay noqotay xeer ilaaliyihii ugu horreeyey ee dumar ah ee ay yeelato degmada San Francisco 2004, kadibna 2022 ayay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madowa ee noqota xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California. Sannadihii ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka, Harris waxa ay aad uga hadashay go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanku ay ku laashay sharcigii ilma iska soo ridista, kaasoo sharci ka dhigaya waddanka oo dhan. Intii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maxkamadda sare waxa uu u magacaabay 3 garsoore oo muxaafida. Madaxweyne ku-xigeenku waxa kale oo ay bogaadisay sii wadida sharciga daryeelka la awoodi karo ee caafimaadka ee Obama Care loo yaqaano, iyo qiimo dhimista insuliinta dadka qaba xanuunka macaanka ee uu meel mariyay maamulka Biden. Waqtiyadii hore ee madaxtinimada Biden, Harris ayaa loo xilsaaray in ay hoggaamiso dadaalka maamulka ee xuduudka, laakiin ololihii Biden ayaa ku dhammaaday isdifaac iyadoo socdaalka sharci darrada ahi uu arrin muhiima ka yahay doorashada 2024. Iyada oo la hadlaysa kooxaha soo galootiga u dooda sida Asian Americanka, dadka loogu yimid gobolka Hawaii iyo jasiiradaha Pacifica, ayay si dhaqso ah diiradda u saartay hadallada Donald Trump ee ku saabsan muhaajiriinta. Harris waxa ay si aad uga dhex muuqatay isu soo baxyada ololaha kadib markii madaxweyne Joe Biden uu ku turunturooday doodii bishii Juun uu la yeeshay madaxweynihii hore Donald Trump. Iyadoo madaxweyne Biden uu ka tanaasulay tartanka Axaddii, ayaa haddii Harris la magacaabo waxa ay mar kale samayn doontaa taariikh iyada oo noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madow iyo indi ay iska dhalaan oo u tartanta xafiiska ugu sarreeya qaranka Mareykanka.
Wagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo inala socodsiinaya warbixintaasoo ay diyaarisay wariyaha V O A Caroline Bersuti. Haddaba inkasta uu madaxweyne Joe Biden yahay madaxweynihii ugu horreeyey iyadoo muddo koobani ay ka harsan tahay doorashada, tartankaasi iskaga hadha isaga oo weliba xilka haya isla markaana ku guda jira ololihii uu isugu diyaarinayay in muddoxileed labaad ugu tartamo aqalka cad. Hase yeeshee ma aha madaxweynihii ugu horreeyey ee culaysyo kaga imi xisbigiisa iyo weliba taageerayaashiisa darteed uga hara inuu mar labaad isa soo sharaxo doorashada. Wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Madaxweynaha Mareykanka ee haatan xilka haya Joe Biden wuxuu ku dhashay gobolka Pennsylvania 20-kii Noofambar sanadkii 1924, kadib wuxuu u guuray gobolka uu ilaa haatan degan yahay ee Delaware sanadihii u dhexeeyey 1916 ilaa 1965. Jaamacadda University of Delaware ayuu ka bartay culuumta siyaasadda iyo taariikhda ee loo yaqaano History and Political Science, kadibna wuxuu shahaadad kale ka diyaariyey jaamacadda loo yaqaano Syracuse University College of Law ee ku taala gobolka New York. Qalinjabintiisi kadibna muddo kooban wuxuu ku shaqeeyey xeer ilaaliyanimo. Shaqada siyaasadda wuxuu jaanta soo saaray sanadkii 1970-kii markii loo doortay xubin ka tirsan golaha degmada Newcastle County ee gobolka Delaware. Sanadkii 1972-kiina isla gobolkaasi ayaa laga soo doortay waxaana ku biiray aqalka sanadka Mareykanka isagoo xilligaa da'diisu ahayd 29 jir. Xilkaasi sanadkana wuxuu hayay intii u dhaxeysay Januari 1973-kii ilaa Januari 2009-kii. Januari 2009-kii ilaa Januari 2017-kiina wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeen. Noofambar 2020-kii waxay dadweynaha Mareykanku u doorteen inuu noqdo madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka, xilkaasi oo uu qabtay Januari 2021-kii. Madaxweyne Biden wuxuu bishii Abril ee sanadkiina dhaafay 2023-kii ku dhawaaqay musharax u taagan in muddoxileed labaad loo doorto doorashada Noofambar 2024-ka, balse cadaadisyaysa soo tarayay oo kaga imanayay badi mudanayaasha Kongareska ee ka soo jeeda xisbigiisa, mas-uuliyiin kale oo isla xisbigaasi ka tirsan, taageerayaashiisa qaarkood iyo qaar ka mida qaaraan bixiyayaasha taageera xisbiga dimuquraadiga oo dhammaantood Biden kula talinayay in uu ka fadhiisto tartanka dalka kadib markii uu soo baxay saluug laga muujinayo da'diisa oo weynaatay iyo awoodda hadaltabintiisa oo aan ahayn sidii looga bartay iyadoo lala xidhiidhinayay daal ku yimid dhinaca maskaxda aawadeed wariyaha v o a ee aqalka cad betsy wood kuswara ayaa u warramaysay scott walterman oo v o a ka tirsan waxaanay tilmaantay cadaadiska baiden ku kalifay in uu ka hadho tartankaasi doorashada
we know that he has been under extreme pressure from leading democrats as well as ordinary americans over the weekend on saturday there was a small demonstration in front of the white house demanding that president joe biden pass the torch more than 25 lawmakers democratic lawmakers have asked him or have conveyed their concerns publicly about the viability of his candidacy
waxay tidhi waxaan ognahay inuu cadaadis badan kala kulmay hoggaamiyeyaasha dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale dadka caadiga ah qaarkood in ka badan 20 mudane oo kongareska ka tirsan ayaa ka mid ahaa dadka ku riixayay inuu ka hadho tartanka maalintii sabtidiina waxaa jiray mudaharaad kooban oo ka dhacay aqalka cad hortiisa kaasi oo lagu dalbanayay in madaxweyne joe biden uu qof kale u banneeyo musharaxnimada xilligaasi biden wuxuu ku sugnaa aqalkiisa ku yaala gobolka delaware oo uu joogay tan iyo khamiistii markii xanuunka covid-19 laga helay
a large part of the washington political circle have been speculating that he might announce it this weekend but nobody knew for sure until it happened
sidoo kale waxaa jiray guuxa isla dhexmarayeen dadka siyaasadda ku dhowdhow ee ku sugan washington oo ay sheegayeen in madaxweyne biden uu tartanka ka hadhayo laakiin qofna muu ogeyn xaqiiqada ilaa gelinkii dambe ee xaddii shalay uu isagu shaaca ka qaaday joe biden oo haatan u muuqda in geedigiisii siyaasadeed ee muddada dheer iyo marxaladaha kala duwan soo jiray uu ku soo gabagabaynayo dhammaadka muddoxileedkiisani ma aha madaxweynihii ugu horreeyey ee cadaadis xisbigiisa kaga yimaada darteed uga hadha tartanka muddoxileedka labaad waxaa la xusuustaa in madaxweynihii 60-aad ee maraykanka lyndon b johnson oo isaga laftiisu xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeday uu ku dhawaaqay inaanu mar labaad muddoxileedka isku soo sharixi doonin doorashada lyndon oo xilka madaxweynenimo qabtay sanadkii 1963 markii la dilay madaxweynihii maraykanka john f kennedy ayaa doorashadii dhacday 1964 ku guuleystay cod aqlabiyad buuxda ah balse muddoxileedkiisii koowaad ee madaxtinimoba wuxuu wajahay caqabado badan oo soo food saaray dalka maraykanka sida dagaalkii fiidnaam iyo kacdoonno gudaha ah oo ka curtay oo cadaadis ku keenay johnson iyo xukuumaddiisa xaalado badan oo isu soo tarayay ayaa keenay in mas-uuliyiin badan oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ay madaxweyne lyndon johnson ay ka soo horjeestaan senator egan mccarthy oo hormood u ahaa ololaha lagaga soo horjeedo dagaalkii fiidnaan ayaa ku guuleystay doorashadii isreebreebka ahayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa shirweynihii xisbiga ee 1986 ka dhacay gobolka new hampshire ka hadhitaanka tartanka madaxweynenimo ee lyndon johnson waxa ay keentay in ku-xigeenkiisii hober hamfrey uu soo galo tartanka xisbiga dhexdiisa ee musharaxnimada madaxtinimada waxaanay musharaxiintii badnayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ku loolamayay ku keentay waqcad ay ku kala qaybsamaan taageerayaal badanna ay ku lumiyaan taasina waxay keentay in doorashadii lagaga adkaado oo uu soo baxo musharaxii xisbiga jamhuuriga u tartamayay richard nixon oo noqday madaxweynihii 70-aad ee maraykanka haddaba maxay ku keeni kartaa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynihii xilka hayay uu haatan tartanka ka hadhay ku-xigeenkiisina uu u inshaaray in xisbigu iyada u doorto musharax madaxweyne waa kan maxamuud xasan musharaf oo ku nool gobolka colorado ee dalka maraykanka
xisbiga dadkii ugu waaweynaa inay durba taageero u muujiyeen kamala harris ee gabadh dhinac demadow ka ah dhinacna eeshiyaan ka ah dhinacna dumar ka ah ma la tartami kartaa donald trump oo nin caddaana ah marka waxyaabaha hadda soo baxaya waxaa ka mid ah in dad badan ay ka fikerayaan qof kale oo caddaan ah in la keeno oo trump sidaa kula tartama laakiin dhinaca haddii laga fiiriyo deligateka ama shirkan dee soo socda oo ka dhacaya chicago ergooyinka halkaa shirka ka qaybgelaya oo gobollada waddanka kasoo jeedaa waa ilaa 4,700 baa lagu qiyaasaa oo iyaguna dee go-aankooda leh markaa sharci u ogolaanaya kamala harris keliya la doortaa ma jiro free waxay u yihiin marka maadaama madaxweynihii uu ka hadhay qofkay doonaan iyagu marka inay doortaan
xisbiga jamhuuriga laftiisa ayaa u arka fursaday doorashada soo socota kaga guuleysan karaan kamala harris haddii ay noqoto musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuqraadiga sida uu tilmaamay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga
in badan oo siyaasiyiinta xisbiga jamhuurigu waxaad moodaa inay aada ugu farxeen inuu iska tegay shaqada oo murashaxnimadii ka tanaasulay, taasoo awarkan inay u fududdahay inay ka adkaadaan Kamala Harris inay ka adkaadaan. Waxa awal ku adkayd in siyaasi kontonkana ku jiray siyaasadda. Si kasta oo hadda da'ahaan uga dabatimi inay ka adkaadaan xoogay shaki baa ku jiray. Laakiin hadda waxay isleeyihiin aad bay idinku fududdahay inay Kamala Harris ay adkaadkaataan.
Waxaa la filayaa in musharaxiin badan oo dimuqraadiyihii ay soo taagaan kuwaasi oo laga yaabo inay Kamala Harris kula loolamaan musharaxa xisbiga dhexdiisa ee madaxtinimada, halka musharaxiin badan ina ay isku soo taagi doonaan jagada musharaxa madaxweyne ku xigeenimada.
Waga gristiyaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Gaarka halka wilaad nagala socotaana waa VOA. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada maamulka iyo weliba kuwa dowladda federaalka ah oo is garabsanaya ay ka hortageen saddex weerar oo Al-Shabaab ay ku soo qaadeen saacadii hore ee saaka saddex saldhig oo dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in Al-Shabaab ay soo weerareen Buule Xaaji, Harboole iyo weliba Miido, isla markaana saddexda weerarba ay iska caabiyeen ciidamada dowladda iyo weliba kuwa maamulku. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in lagu dilay in ka badan 80 Al-Shabaab ka tirsan saddexda weerar oo ay maanta ku soo qaadeen Buule Xaaji, Harboole iyo weliba Baarsangooni. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa tirada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee la dilay gaarsiiyey in ka badan 130. Dhinaca Al-Shabaab ayaa sheegtay iyaguna in weerarka Buule Xaaji, Miido iyo weliba Harboole ay ku dileen ilaa iyo 170 askari. Idaacadda V O A si madax bannaan uma xaqiijin karaato khasaaraha ka dhashay weeraradan ay labada dhinac soo wariyeen. Dagaalada xoogaga ayaa la sheegayaa xogogooda ayaa la sheegayaa inay ka dhaceen Buule Xaaji iyo weliba Harboole, halka Baarsangooni ay rasaasa ku rideen Al-Shabaab. Dhinaca kalena Miido ayaa la sheegay in baabuur lagu qarxiyey waxyaabaha qarxaad laga soo bixiyey oo Al-Shabaab ku weerari lahaayeen, islamarkaana uu god ku dhacay. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba weeraradan ka waraysta afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaala dhexe Maxamed Faarax Daahir.
Maanta oo 22 bishii 7 tahay waxaa dagaal ka dhacay 4 meelood oo ka mid ah deegaanada Jubbaland ee ay Jubbaland hoos qaadatan Buule Xaaji, Baarsangooni, Harboole, Miido, 4 goobood oo deerunti meelo kala bedelay oo Jubbaland hoos qaadeen yalla oo labana wadada asbili way tahay. Midina ay wado laamiga xamar aad tahay inta kalena koonfur galbeed Buule Xaaji ay tahay. Afartaa goobood oo dagaalku saaka uu ka dhacay.
Yaa ku dagaalamay?
Waxa ku dagaalamay khawaarijkii iyo ciidanka dowladda federaalka iyo ciidanka Jubbaland. Waxaa ciidamada guud ahaan oo kala bedelay yaa ku biiray.
Gartay, marka maxaa khasaaro ka dhashay dagaaladaasi?
Waayaa leedahay khasaaraha saaka meesha ka dhacay. Ilaahay mooyaan aadana ma xisaabi karo. Runtii waxaan isleeyahay dagaalka Jubbaland waxa uu bixisay qalbi jabiyay khasaaraha ka dhacay. Marka yacni laga hadlayo nimanka khawaalidka saaka ila guud 135 iyo xaqiiqo waaye meelaha badkoodna 150 nin baaba la sheegayaa. Dhammaan ragga dhintayna hubkoodii ciidamadu gacantay ku hayaan. Marka waxaan isleeyahay khasaare yacni aan la koobi karin. Anigu linyinta aan noolaa ama ciidan ahaa geeri inta haddana hal meel ka dhacday weligii maan arag. Marka khasaaruhu wax la cadeedi kara maaha.
Marka khasaarahaasi aad sheegtay xaggee buu ka dhacay? Ma Harboole ayuu ka dhacay mise Buule Xaaji?
Maya, khasaaraha midtubta ugu culus wuxuu ka dhacay Buule Xaaji. Laakiin de saddexda goobood kalena waa la gaab kale. Laakiin khasaaraha kayro caadi ah wuxuu ka dhacay Buule Xaaji.
Waayahay, dhinaca Al-Shabaab dabcan waxay sheegteen inay la wareegeen deegaanka Buule Xaaji, isla mar ahaantaana Jubbaland ay ka dileen ciidamadeeda ilaa todobaatameeyo. Wararkaas maxaa ka jira?
anigu maba aan lahayn sabab dibidan bay hadda u hadli doonaan oo dagaalka waa qalbi jabiyey. Idaacadaha iyo media localka iyo waxaasoo dhan maykooda waa lasoo bandhigay iyo hubkii laga furtay labadaba. Waxaa hadda laga fakarayaa maamulka Jubbaland keliya kinka haddan sidii loo aasi lahaa in dee makiinada iyo maarata cagafyihii iyo waxaa loo raadiyo. Marka waxaan isleeyahay waxaasi wax ka jira ma jiro. Khasaaraha ku dhacay saaka waa khasaare runtii qalbigooda saameyn weyn ku yeelan doona.
Waayahay dhinaciina maxaa khasaara ah oo ka dhashay dagaaladii saa ka dhacay?
Fadliga Ilaahay hoos guusha Allah bixiyo, midabadan Ilaahay baa keeno. Annaga dhanka iyada intaan yaan xaqiijiyey waa shaksiyaad waxaan sadexiyo afar ka badnayn marka la isku daro afarta goobodba khasaaraha diinida iyodhaawacnawaa jira isna aada u kooban. Marka waxaan isleeyay fadliga Ilaahay iyo mataqaana hawshaas khasaare dhanka iyaga aad buu u yaryahay marka la barbar dhigo nimanka khawaarijta saaka jugta ku dhacday.
Waayahay dabcan xeryihii la weeraray waxaa wararku ay sheegayaan in gaadiid qaraxyo saaran yahay ay kusoo weerareen Al-Shabaab. Taa bal ka waran
sidaa wey dhammaan goobaha ay soo weerareen marka laga reebo Baarsa guud iyo saddexda goobood oo kaleba waxay ku bilaabeen qaraxyo sidii caadadood ahayd. Mid ka mid a qaraxyadaas oo miido ay ugu talagaleen xerada inay albaabkeeda ku furtaan fadliga Ilaahay ma suuragelin god muu ku dhacay difaacyada ciidanka ka mid a muu ku jiraa wayna ka carareen. Halkaa waxaad garan kartaa gawaaridii xataa ay ugu talageli jireen qaraxyada yacni ma shaqaynin. Markaa waxaa waaye nimankaa jab weyn baa ku dhacay laga bilaabo miido ilaa bulaxaas ilaa Baarsa guuni inta u dhacaysa ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay isku arkeen saaka khasaare aan la koobi karin baa ka dhacay. Baabuurkaasina waa jiraa waana difaaca miido waay ta aniga aan xaqiijin karo saraakiisha ahay nohoro joogta ayay cadeeyeen horta ilaa lix todoba meelahaas oo nool oo dhaawacayn oon waxba qabin nimanka khawaarijta gacanta lagaga hayaa waana lasoo gudbinayaa yani casimada Belgrade maayaa loo soo wadaa hukuma maayita yani xaqiiqada hadda aan hubo boqol iyo konton qori buulaxaas keliya dhankeeda waa laga qanimaystay saaka.
Waayahay ugu dambeyntii dagaaladii lagu dagaalamay saakay ee aroornimadii hore ilaa iyo barqadii soo gaaray dagaaladii hadda waa sidee?
Guud ahaan deegaanadaasi way sugan yihiin amnigooda iyo nabadqabkooda labaduba inta aan hubo waxa weeye afarta goobba hadda ciidamada Jubbaland baa ku sugan gacantana ku hayaysa buuxda u kontaroolaya wax shida oo nuugahay ma jiro meesha mido oo baabuurka qaraxa ay kaga carareen oon shaqaynin sidii loo aqarxin lahaay oo mataqaanaa ciidamada dad qabeen khasaare uusan dhicin looga shaqayn lahaa keliya hadda gacanta lagu hayaa iyo sidii miyadkooda la iskaga aasi lahaa. Marka waxaan isleeyahay afarta gooboodba si nabada oo adliya bay saacaddan aan wada hadlayna ku sugan yihiin aad iyo aad.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaala dhexe Maxamed Faarax Daahir oo warramaye Aadan Maxamed Al Salaad. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta eleyska V O A oo inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka eleyska V O A da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Madiina Al Munawara ee boqortooyada Sacuudiga. Gaashaanbuurta NATO ayaa sanadkan 57 jirsatay iyadoo hoggaamiyaasha 30 waddan ee Yurub oo lagu daray Mareykanka iyo Kanada ay bishan kulan ku yeesheen magaalada Washington si ay u cusboonaysiiyaan ballanqaadyada iyo mucaahadada ay galeen wadamada xubnaha ka ah isbahaysigan oo ah kan militari ee dunida maanta ugu ballaaran uguna awoodda badan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo madaxda NATO kusoo dhaweynayay magaalada Washington ayaa u riyaaqay in NATO ay 57 sano jirsatay, isagoo sheegay in nabad ay ku naaloodaan dalalka NATO iyo dunidaba ay ku xiran tahay awoodda gaashaanbuurta xilli Yurub ay khatartii ugu weynayd muddo 19 sano ah kala kulmayso Ruushka.
It's good that we're stronger than ever because this moment in history calls for our collective strength.
Biden waxa uu yidhi waa wax fiican inaan ka sii xoog badannahay sidii hore sababtoo ah waqtigan taariikhda aan joogno ayaa na faraya inaan midayno xoogeena iyo wadajirkeena. Kooxaha argagixisadu waxay sii wadaan qorshayaal guracan si ay dunida ugu abuuraan qas, qalalaase iyo silic Yurub lafteeda dagaalka gardarrada ah ee ka dhanka ah Ukraine ee uu wado madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sii socdaa. Putinna kuma qancayo wax ka yar in la soo afjaro dimuqraadiyadda iyo in Ukraine laga masaxo qaridada adduunka. Waxaana ogahay in Putin uusan ku ekaan doonin Ukraine, laakiin yuusan ku qaldabin Ukraine way sii jiraysaa wayna joojin kartaa Putin.
But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin.
Dooda madaxweyne Biden waxaa la qaba qaar kale oo ka mid ah xubnaha maamulkiisa Washington iyo inta badan madaxdii NATO ee Washington ku kulmay. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka hadlayay Washington ayaa yiri:
"Sign a new defense industrial pledge, and that will be a pledge will help to make our industry across Europe and North America stronger."
Waxaan sheegnay ballanqaadyo cusub oo dhinaca difaaca, taasna waxay noqonaysaa ballanqaad ka caawinaya warshadaheena Yurub iyo Waqooyiga Amerika kuwa ka xoogan sida ay maanta yihiin, kana wax soo saar badan. Madaxweyne Biden ayaa khudbadii uu ka jeediyay shir madaxeedkii NATO waxa uu ku qiray waxqabadka NATO, isagoo Stoltenberg, ra'iisul wasaarihii hore ee Norway ee hadda hogaamiya NATO, kaga yaabsaday abaalmarinta ugu sarreysa ee Mareykanku uu ku sharfo qof shacaba, taasoo ah abaalmarinta madaxweyne ee xurriyadda. Gizel Dunelli waa cilmi baare ka tirsan macadka cilmi baarista ee siyaasadda dadweynaha.
It should remind us of the criticality of American leadership of this alliance. It is
waxa weeri waa inaan xusuusnaa sida ay muhiim u tahay in Mareykanku uu hoggaan ka sii ahaado isbahaysi NATO oo kale ah. Waa isbahaysi uu Mareykanka isagu abuuray, waana mid ku bulaali kara un doorka hoggaamineed ee uu qaato Mareykanka marka uu soo baxo shaki ku aadan doorka hoggaaneed ee Mareykanka iyo madaxdiisa. Si kale haddaan hadalka u dhigo, marka madaxweyne Mareykan uu hargab ku dhaco, NATO-na waxa ku dhaca oo foreen. Isbahaysiga NATO ayaa dhammaadkii kulankoodii Washington taageero u ballanqaaday Ukraine oo ay ku tilmaameen mid ku socota wada aan laga noqon karin oo ay xubin buuxda kaga noqonayso NATO. Waxaa dhinaca kale ay ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu siiyo Ruushka. Taageerada oo goor horeba sii bilaabatay ayaa diyuuradaha dagaalka ee F-16 ee uu Mareykanku sameeyo waxaa loogu wareejinayaa Ukraine, waxaana diyuuradahaasi ku deeqay wadamada Denmark iyo Netherlands. Wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin oo arrintan ka hadlayay ayaa yiri:
"Transfer of F-16s is officially underway and Ukraine will be flying F-16s this summer."
Waxa uu yiri wareejinta diyuuradahan F-16 ayaa si rasmi ah u bilaabatay. Ukraine waxay ku howlgali doontaa diyuuradahan xagaagan. Sidoo kale 20 waddan ee NATO ayaa warmurtiyadkii ay ka soo saareen shirkoodii Washington uu yeeray dariiqa Ukraine ee ku biirista NATO mid aan dib loo celin karin, waxaana ay ka dhigan tahay fariin ay NATO ugu sheegayso madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inaanu ka awood badin karin NATO oo isku duuban. Waa kan mar kale xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg:
"The work we are doing together now will ensure
waxa weeri shaqada aan wada jir hadda u qabanayno ayaa xaqiijin doonta marka waqtiga saxda ah la gaaro in Ukraine ay xubin ka noqoto NATO iyadoo aan dib u dhici jirin."
It is not the question of if but when.
Su'aashu ma aha Ukraine ma ku soo biiraysaa NATO, ee waa goorma? Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku cadaadiyay xulafadiisa NATO inay sii wadaan sii kordhinta qarashaadka ay ku bixiyaan arrimaha gaashaan dhiga si ay ula jaan qaadaan heerka wax soo saarka hubka iyo qalabka military ee Ruushka ee xilliyada dagaalka.
They're significantly ramping up their production of weapons, munitions and vehicles, and they're doing it with the help of China, North Korea and Iran.
Biden waxa uu yiri Ruushka waxa uu si weyn u kordhinayaa heerka wax soo saarka hubka, rasaasta iyo gaadiidka dagaalka, waxaana uu sidaa u sameynayaa isagoo kaalmo ka helaya Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi, Iran. Marka aragtidaydu ma ogolaan karno in isbahaysiga NATO uu ka dib dhaco heerkaasi. Gaashaanbuurta NATO waxay sidoo kale ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu Ruushka ku taageerayo dagaalka. NATO ayaa sheegtay in Shiinuhu uusan xoojin karin dagaalkii ugu ballaarnaa ee Yurub soo mara ku dhawaad 80 sannadood iyadoo uusan cawaaqib ka dhexlin. Waa kan Stoltenberg mar kale:
"The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever."
Waxa weeri heshiiska aynu ku gaarnay Washington ayaa ah mid fariintii ugu xoogganayd ee isbahaysiga NATO uu abid u diro Shiinaha, taasoo ku aadan kaalinta uu ku leeyahay dagaalka sharci darrada ah ee Ruushku ku hayo Ukraine. Brad Bowman oo ka tirsan hay'adda Foundation for Defense Democracy ayaa ka warramaya nooca taageerada Shiinaha uu siiyo Ruushka:
"They're providing dual use technology and support to Russia's defense industrial base."
Brad waxa uu yiri waxay siiyaan warshadaha hubka ee Ruushka taageero dhinaca farsamada casriga ah, iyagoo xoojiya dagaalka gardarrada ah ee uu Putin ku qaaday Ukraine, taasoo u ogolaanaysa inuu muddo dheer dagaalka sii wadi karo una helo beddelka wax kasta oo uu dagaalka ku qasaaro oo hub iyo gaadiid ah. Brad ayaa intaasi ku daray in dhaleecaynta iyo baaqa hadda loo jeediyay Shiinaha ay 20 waddan ee NATO la soo daaheen.
Europeans are dying in Europe in a war of aggression.
Waxuu yidhi dadka Yurub ayaa Yurub dhexdeeda ugu dhimanaya dagaal gardarro ah oo aqalka Kremlinka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, iyadoo taageero uu ka helayo Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. Fariintu way iska caddahay. Waddamo ay NATO saaxiibo yihiin oo aan laakiin xubno ka ahayn ayaa ka qaybgalay shir madaxeedkii NATO ee Washington. Saraakiisha waxay leeyihiin ka qaybgalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, Australia iyo New Zealand ayaa sidoo kale fariin u diraysa Shiinaha, taasoo ah in isbahaysatada dimuqraadiga ah ay isku kaashan doonaan sharciga oo la isku xukumo, iyadoo loo eegay cidda iyo meesha ay kasoo jeedaan gardaroolayaasha isku dayaya inay shuruuc daajabiyaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhoweeyey dalka Sweden oo noqday xubintii ugu dambeysay ee NATO kusoo biirta.
Together, we've built a global coalition to stand with Ukraine. Together, we provide a significant economic and humanitarian assistance.
Wuxuu yiri Biden, innagoo wada jirna ayaan dhisaynaa isbahaysi garab taagan Ukraine. Waxaan siinay kaalmo dhaqaale, mid bani aadnimo iyo mid military. Waxaan siinay hub ay u baahnayd si ay isugu difaacdo, taangiyo, gawaari dagaal oo gaashaaman, gantaalaha difaaca hawada, gantaalo kuwa ridada foga iyo malaayiin rasaasa. Mareykanka iyo in badan oo ka mid ah xulufada ayaa heshiisyo laba geesood ah oo dhinaca ammaanka ah la saxiixday Ukraine, kuwa harayna way ku soo biiri doonaan.
Today, I'm announcing a historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy.
Waxaa yiri, maanta waxaan ku dhawaaqaynaa deeq taariikhi ah oo qalabka difaaca cirka ah oo Mareykanka, Germany, Netherlands, Romania iyo Talyaanigu ay siinayaan Ukraine, taasoo ah shan ka mid ah hanaanka difaaca hawada oo ka dheeri ah kuwii hore.
Make no mistake, Russia is failing in this war. More than 2 years into Putin's war of choice, his losses are staggering.
Waxaa uu yiri Raashiya way ku guuldareysanaysaa dagaalkan. Laba sano oo Putin uu dagaal ku hayay, khasaaraha ka soo gaaraya wuu sii kordhayaa. In ka badan 350 kun oo askari ayaa laga dilay ama lagu dhaawacay. Ku dhawaad 1 milyan oo dadka Ruushka ah oo dhalinyaro u badan ayaa ka tegay Ruushka kadib markii ay mustaqbalka arki waayeen.
Kiev, remember, fellows and ladies, supposed to fall in 5 days, remember? Was still standing 2.5 years later and will continue to stand.
Waxuu yiri Biden, xusuusnaada xukuumadda Kiev waxaa la filayay inay gacanta u gasho Ruushka muddo 5 maalmood ah, laakiin weli way taagan tahay. Laba sannadood iyo bar kadib wayna sii jiri doontaa. Haddaba maxay shirkii NATO ee Washington iyo go'aamadii ka soo baxay uga dhigan yihiin dheelitirka siyaasadeed iyo midda military ee quwadaha adduunka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwarreere oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda, kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya.
Shirka NATO ee sanadkan wuxuu ku soo aaday waqti ee aad ay isu xulafaysanayaan quwadaha kasoo horjeeda sida Ruushka iyo Shiinaha iyo Iran iyo Waqooyiga Koreya. Taas waxay keentay in iyaguna ay markaas xoogga saaraan sidii ay uga hortegi lahaayeen. Marka shirkan hadda 57-aad waxyaabaha zaa'idka ah oo lagu arkay waxaa ka mid ah in aad mooddo inayba iyagu sii ballaarinayaan loolankaas, oo maadaama ay burbureen heshiisyo hore oo nukliyeerka iyo lagu xakameyn jiray, oo gaar ahaan Ruushka uu ka baxay oo waayadan dambe oo dhan uu lahaa meel kasta ka sheegayay ama ku handadayay nukliyeer baan haystaa, iyo maaragtay uu xataa nukliyeerka yiri waxaan geynayaa Belarus baan geynayaa, iyo cyberspace-kan ka dagaalamaynaa, iyo handadaadahaasoo dhan waxaad moodaa inuu NATO ay ka gogol xaaranayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen. Marka shirkani wuxuu ku soo aaday iyadoo shirarkan hore oo lagu xakameynayay nukliyeerkuna ay burbureen dalalkan Shiinaha iyo Ruushka gaar ahaan ay aada isugu soo dhawaadeen oo ay dhisteen BRICS iyo ururo hor leh oo xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga iyo dhinacyo badan layska kaashanayo. Marka waxay ku eedeeyeen masalan Shiinaha oo kale, inkastoo uusan dagaalka Ukraine ku jirin, haddana waxay ku eedeeyeen inay si dadban ay u taageerayaan oo ugu ogolaanayaan inuu Ruushku sii wado faragelinta uu ku hayo meeshaas Ukraine uu ku hayo. Marka waxaad moodaa inay sii ballaarisay loolankii iyo tartankii quwadaha waaweyn shirka NATO-na qodobada waa ugu tirada badan oo laga soo saaray ay ku salaysnaan lahaayeen sidii loona ballaarin lahaa dalal hor lana loogu soo dhaweyn lahaa kuwa kaloo aan ku jirin sida Pacific-ga, kuwa ah Asia-da fog iyo kuwaasna xiriir kale loola yeelan lahaa. Marka runtii waxaad moodaa inay cirka ku shareertay tartankii quwadaha waaweyn.
Abdiqafaar Cabdiwardheere ayaa ka warramaya saameynta siyaasadda Mareykanka oo qalaanqal gashaa ay ku yeelan karto awoodda iyo sii jiritaanka gaasheen buurta NATO.
Jiritaanka NATO wax badan ka bedeli mayo ee qofkii lasoo doorto, ama haddii Biden soo noqdo, ama qof kale la doorto, ama uu Trump uu noqdo madaxweynaha November la dooranayo. Taas waxaad moodaa in ay go-an tahay oo xulafaysiga NATO inuu amniga dalka oo militariga iyo waxaan loo yaqaan establishmentiga iyo kongreska iyo kulligood raalli bay ka yihiin NATO iyo jiritaankeeda. Waxyaabo yaryar bay ku kala duwan yihiin labada xisbi, marka isbeddel weyn laga filimaya dhankaas. Waxaa isbeddel laakiin uu ka imaan karaa haddii masalan uu Trump soo laabto sida uu ula macaamiltamayo quwadahan waaweyn oo Ruushka iyo inta Putin joogo, ama hadday madaxweyne kale yeeshaan, siyaabaha uu ula macaamiltamayo waa laga yaabaa inay wax iska bedelaan. Isagu gaar ahaan ma aha dadka aad u aaminsan arrimaha militariga, wuxuu xoogga saaraa xuduudaha Mareykanka iyo sugistiisa iyo gudaha siyaasadan in dalkan la xoojiyo, iyo isuma uu arko nin maaragtay bannaanka ee inta taga ka dagaalamayo oo inuu cadow la abuuro, iyo waa falsafa ahaan uu isagu uga duwan yahay maahane. Waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka oo guud ee NATO ku wajahan inayn wax badan aanay iska bedeli doonin markii ay doorashadu dhammaato, waana la ogaan doonaa. Laakiin wax yar oo waxaad moodaa in jamhuurigu ay badankoodu ay leeyihiin maaha Trump keliya, maahe sidoodaba ay leeyihiin dagaaladan dibadda amxaanna geliyey, oo ay leeyihiin kii Afghanistan khalad buu ahaa, kuwaan hadda aan ku jirno khalad weeye, cadowtinimada aan u abuurayno dalalkan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha, iyo waa dhib soo kordhay. Waa inaan dalalka ay heshiis iyo wadahadal iyo in wax lagu dhameeyo maahane haba yaraatee ma aha inaynu inagu noqono dalkii booliis garayn lahaa caalamka kaloo dhan booliisiya u noqon lahaa oo amnigiisa iyo ka shaqayn lahaa. Marka waxaad moodaa inuu taas uga duwanaan doono, laakiin siyaasadda guud oo NATO meesheeda bay joogi doontaa. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu xataa si ka duwan ula macaamiltamo bariga dhexe oo NATO. Hadda waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa masalan in dowladaha iyo quwadaha waaweyn kaliya lala diriran mahay, in argagixisada iyo awoodaha yaryarka ah oo dadban sida xuutiyiinta iyo Alqaacida iyo waxaasoo dhan iyagana in lala diriro way ku dareen qorshahooda. Marka waxaa laga yaabaa isagu inuu dhinacaas uu isagu ama xoogga saaro ama awoodahaas yaryarka ah oo hoose inuu isku mashquuliyo oo bariga dhexe iyo siyaabo aan dimuqraadigu ula macaamiltamayn inuu ula macaamiltama waa suurtagal. Laakiin arrinta NATO marna waxay u dhowdahay inaanay isbeddel weyn aanu ka imaan doonin.
intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay shir madaxeedkii NATO iyo saameynta doorashada Mareykanka ee hogaanka NATO. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurba oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno bandhigga Bugaagta oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Toronto. bandhigga Bugaagta oo uu soo qabanqaabiyo ururka Hiddo Center oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa Khamiistii lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto. qoryaasha oo ka kala yimid Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka Kanada ayaa soo bandhigay Bugaag ka hadlaya sheekooyin caruureed, qorista iyo akhriska af Soomaaliga, taariikhda, siyaasadda iyo arrimaha bulshada, kuwaasoo badankood ku qornaa afka Soomaaliga. deeqa Nuur Shabeel oo ka tirsan ururka Hiddo Center ayaan weydiiyey ujeedka ay ka lahaayeen bandhigga Bugaagta.
ujeedka aan leenahay oo barnaamijkan loo sameeyey waxa weeyaan in qoraaga Soomaaliyeed, in Bugaagta Soomaali lagu qoray ee runtii caruurteena ay ka faa'iideystaan, in ay heli karaan qoraas Soomaaliyeed af Soomaali wax ku qoray, ama maaragtay runtii lagu soo bandhigay af Soomaali. ogtahay dhalinyarada ku dhasha qurbaha ee Soomaalida ah badana waxay wax ku akhriyaan other languages af kale oo ka duwan af Soomaaliga. sidaa daraadeed runtii fursadan fursad waxay u tahay in qof kasta Soomaaliyeed waliba caruurta yaryar.
Qoryaasha ayaa badankood soo bandhigay buugaag faa'iido u leh caruurta, kuwaasoo ku qornaa af Soomaali. Cabdulla Shafey wuxuu ka mid yahay qoryaasha ka qayb galay bandhigga buugaagta isagoo ka yimid magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Wuxuu iga waramay muhiimadda ay caruurta iyo dhalinyaradu u leedahay buugaagta uu soo bandhigay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Runtii waxaan halkan keenay wax soo saarkayga ugu dambeeyay sanadkan oo ah buugaag caruurta sheekooyin sawiran ah oo runtii taxanaha oo la yidhaahdo hooyo sheeke nafar buug oo caruurtan ugu talagalay ayaa jira buugaag sawiran oo kwalitigooda aad u sarreeyo. Runtii waxay igu kalifay baahi anigu aan qabay aana dareemayo guri kasta in looga baahan yahay. Caruurtayda ayaa markay seexanayaan aan u sheekeeyaa. Marka inta badan markay yiraahdaan aabe noo sheekeeyo buug usoo qaado dhammeeyo usoo qaado dhammeeyo ayaa waxaan isiri baahidan guri kasta oo Soomaaliyeed bay taallaa. Markaas ayaa waxaan sameeyey taxanahan la yiraahdo hooyo ii sheeke waa buugaag sawiran oo ciyaalku ay ka baranayaan akhlaaqdii diintii iyo wax walba.
Waa tahay buugaag badanaa ujeedaa samada qurxoon yaa sidaan u sameeyey annaga oo dhammi Ilaahay baa jecelnahay iyo hooyo ii sheeke oo aadba aad ka dhawaajisay. Maxay fariin ay gudbinayaan buugaagtan?
Buugtaydu waxay gudbinayaan laba qaybood weeye. Qayb waa sheekooyin la yiraahdo taxano la yiraahdo hooyo sheeke koowaad iyo labaad waa sheeko xariireed Soomaaliyeed oo anigu aan alifay sawiray designkeedii sameeyey wax walba. Sheekada kasoo koow mid waxaa la yiraahdaa annagoo dhamme way subahanahay afar wiil oo saaxiibaa oo mid walba hibo gooni u leeyahay markay dhibaato ay la kulmaan wiilka hibadiisa lagu baxsanayo. Marka waxay muujinaysaa in bulshada qof waliba muhiim yahay markiisana loo baahan yahay. Buugga kale waxa leedahay ballan fur wuxuu tilmaamayaa ahmiyadda sida tii horo kale inuu qof waliba muhiim yahay. Labada buugga kale waa laba buug iyaguna taxana oo tawxiidka alle ciyaalka baraya. Samadan qurxoon yaa sidaan u sameeyey waa sheeko iyaduna sheek Soomaali ah oo aan alifay oo sameeyey oo ciyaalku ay ka baranayaan tawxiidka waa sheeko sawiran oo runtii fariin gudbinaysa ah. Way waxaan dareemay baahi badan in caruurta dugsiyada loo diraa qur'aan baa la xifdisiyaa. Laakiin baahida ka weyn ee qabaan waxa weeye inay tawxiidka alla bartaan iyagoo yarba oo qaab sheekaa loo gudbiyo. Ka kaleetana waxaa la yiraahdaa annagoo dhammi Ilaahay baanu jecelnahay. Waa isla fariintaas oo kale ayuu maxaa la yiraahdaa gudbinayaa in ilmaha qaab sheeka ah tawxiidka alla lagu baro.
Maxamed Sheekh Xasan oo ka mid ah qoryaasha degan magaalada Toronto ee ka qayb galay bandhigga buugaagta ayaa xusay in ilmaha yaqaana luuqadooda hooyo ay ka wanaagsan yihiin kana maskax furan yihiin kuwa aanan aqoonin afkooda hooyo.
ayad quraan waxa jiraa uma arsalna min rasuulin illa bilisaani qoumihi. Nabiyada Ilaahay dad afkooda yaqaana ayaa loo diri jiray inuu afafka ajnabiga wax badan kama naqaano. Yacni lixdan sano oon wax yar dhibanba waxaan baranay af ingiriisi af carabi yacni intaas oo dhan ardi baan ahaa loola sheego. Weli Ilaahay waa carab weyna markaan maartay yacni. Marka af Soomaaligu caruurta afkeenii weeye hadda miiskan halkan halkaas halkeer halko doc xagal cirif gees qar dhan doc intaas buu waa kelmad soo walaan kusii kara maarta waxa weye muhiimada afka ay leedahay afkii qof baranaya muuqa. Marka maanta shalay barraad tii ka horreysay maanta berri saa dambe saakoon intaas buu waxa kusiin kara afkeeni hooyo. Cunugu marka afkiisa markuu yaqaano waxa u sahlanaanaysa inuu maaratay afkale markaa ku curiyo wuxuu rabo isagoo kan kaalmaysanaya kan marka markuusan haysan wuxuu noqonayaa qof handikaab afkiisa yacni ka ogan. Muhiimadu marka waa aad iyo aad muhiim u tahay ilmaha in afkooda la baro. Hadda matala su-aaladan kusii kale halkan waxaa jira dad inoo eego ah oromo ah iyo etoobiyaan ah iyo suudaan ah oo isku magacan nahay oo muslimiin ah wada nahay maxaa linuu kala yaqaano linuu kala saari kara inuu soomaali ahay waa afka weyn.
Gabdho qaarkood ku dhashay qurbaha ayaa ka mid ahaa qoryaasha soo bandhigay buugaagta iyagoo dhiirigelinaya weynaynta af Soomaaliga. Marka laga soo tago buugaagta waxaa jira hab cusub oo online ah oo qoryaasha qaarkood ay soo bandhigeen oo caawinaya caruurta gaar ahaan kuwooda jecel aaladda elektroniga sida taleefanada. Waatan Zeynab Daahir oo ka timid magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Imaka adduunka wuxuu ku socdaa xagga dijitaalka u socdaa caruurtii mobaalada even caruur yaroo beebiyo bila jira ayaa mobaalkii maartay jeclaanaya oo doonaya oo ku aamusaya kiiban ka faa'iidaysanayna afkii iyo maxaa kale waxbarashadu halkaas uga bilaabmaya dadaaladiina way u jirtaa waxbarashadiina way u jirtaa marka cabkaasaan anagu u guurnay dabcan buugaagtina laguma jiro.
Waan ka xunahay dhegeystayaal in barnaamijkaasi aan idin dhammaystiri kara weyne waqtigoo kooban aawadee barnaamijkaasi aan ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe saa iyo nabadgelyo.
Thank you.